Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tjedna rubrika Most. U najnovijem vođena je polemika o inicijativi grupe intelektualaca koja je pozvala građane Srbije da svoje nezadovoljstvo sadašnjim političkim partijama izraze tako što će na sljedećim izborima glasati praznim listićima. Sugovornici su bili Srbijanka Turajlić, profesorica Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, i Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanska inicijativa iz Beograda. Razgovaralo se o tome zašto veliki broj građana Srbije ne vjeruje ni jednoj političkoj stranci. Može li se praznim listićima utjecati na promjenu političke scene u Srbiji? Zašto se političari više plaše praznih listića nego izborne apstinencije? Zašto razočarani glasači vladajuće demokratske stranke žele kazniti tu partiju? Mogu li prazni listići donijeti pobjedu desničarskim strankama? Da li je došlo vrijeme da se u Srbiji pojavi nova generacija političara? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o inicijativi da građani koji su nezadovoljni političkim partijama u Srbiji, a takih je prema istraživanjima javnog mnijenja izuzetno mnogo, na sljedećim izborima ubace u glasačku kutiju prazan listić i time izraze protest zbog sadašnjeg stanja u Srbiji. Naši sagovornici su Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji, i Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda. Gospođo Turajlić, vi ste jedan od zagovornika akcije Prazan listić. Zašto mislite da je ta inicijativa opravdana?
Ja sam prosto zagovornik neostajanja kod kuće. Dakle, ja ne mislim da oni koji su nezadovoljni zbog toga što su nezadovoljni treba da ostanu kod kuće, jer se na taj način zapravo ne izražava ništa sem da vas je možda mrzelo dolaziti do glasačkog mesta. Te sam ja rekla, umjesto da neko ostane kod kuće zato što ne želi ni za koga da glasa, bolje je da izađe i da preda praznu listić. Ja spadam u one koji imaju nameru da ovoga puta svoj glas ne daju nikome, nego da urade upravo ovo što sam rekla, predaju praznu listić.
Znači da izađete na glasalište i ubacite prazan listić u glasačku kutiju.
To mi je namera.
Gospodine Dereta, kako vi gledate na akciju Prazan listić?
Pa ja mislim da je izlazak na izbore nešto što zaista svaki građanin treba da uradi, ali mislim da ubacivanje praznog listića zapravo ima obrnut efekat od onoga koji se želi postići. Naime, izlaskom na biralište vi povećavate broj izlaznosti i samim tim povećavate i broj neophodnih glasova da se pređe 5%. Znači, to ide u korist velikih stranaka. I drugo, izlaskom i ubacivanjem praznog listića vi zapravo postajete jedan od, da tako kažem, nepriznatih glasova, to jest onih koji su nekorektno popunjeni, i ni na koji način se ne prebrojavate po tome što izražavate tu vrstu stava, jer to naprosto na zakon ne podrazumeva.
Gospođo Turajlić, da li vi mislite, evo što kaže gospodin Dereta, da ćete svojim praznim listićem faktički ići na ruku velikim strankama?
Skoro da mi je sve jedno da li nekom hoću ili neću ići na ruku. Dakle, ja ne mislim da predajom praznog listića ja postižem neki veliki efekat. Ja prosto ovog momenta mislim da je pogubno za Srbiju da oni koji su na vlasti nastave da vladaju, jer pošto su uradili sve to što su radili, ako im se da mogućnost da nastavi da vladaju, nema razloga, nema načina da oni prekinu, da uništavaju ovu zemlju, i nema ni načina da neki drugi ljudi, za koje sam ja ubeđen da postoje, govorim konkretno o demokratskoj stranci, dođu u poziciju da tu stranku konačno privedu k svesti i da ona postane ono što je nekada bila i preuzme neku vodeću ulogu u ovoj zemlji. Dakle, ja mislim da je to dugoročno gledano za Srbiju užasno loše. Ja zbog toga ne mogu njima da dam glas, a ne znam kome bi drugom dala glas. Prema tome, nije to pitanje nekakve velike strateške mudre odluke. Ja bih rekao da je to preiznudica. Ako ću da idem da glasam, ja ne znam za koga da glasam. Znači, ako ću izaći na biralište, to je jedino što ja mogu da uradim.
Gospođo Turajlić, da li to znači da vi pripadate onom delu birača koji su na prošlim izborima glasali za Demokratsku stranku ne zato što su bili zadovoljni njome, nego zato da ne bi gori od njih došli na vlast. Da li to znači da sada ti birači kažu, e, više nećemo da ispasavamo, neka propadnu?
Otprilike, rekla bih da ih tako. Istina, ja moram da priznam, ako je to uopšte važno i ako se to nekoga tiče, ja sam prošli put glasala za LDP, ne za Demokratsku stranku, što se pokazalo da nema nikakve razlike. Dakle, imala sam utisak da će to učiniti neku razliku, nažalost nije učinilo, svejedno je. Ali u svakom slučaju, kad je uopšte počela ta priča o praznim listićima, počelo od nekih mojih razgovora, niza razgovora sa razočaranim glasačima Demokratske stranke, koji sebe ne vide kao nekoga koji glasa za LDP i koji sebe naravno ne mogu vidjeti kao nekoga koji glasa za SPS ili radikale sa svim ovim svojim sadašnjim ili bivšim nazivima. I oni su rekli, e pa ovog puta nema više, manje zlo, ostaćemo kod kuće. I ja sam samo u stvari na to rekla, nemojte ljudi da ostavite kod kuće, to je neozbiljno, ajde onda idemo da glasamo i da ne glasamo ni za koga. I zaista mislim da ta teorija manjeg zla više ne bi smela da bude na snazi. Prosto, teorija manjeg zla Srbiju možda vodi sutra u manje zlo, ali preko sutra je vodi u katastrofu.
Gospodine Dereta, po vama, šta bi trebalo da rade glasači koji su se razočarali i u Demokratsku stranku i u LDP? Šta bi bilo najbolje da urade ako ne bi ubacili prazan listić?
Pa ja moram da kažem da meni u celoj ovoj celom ovom pristupu pomalo smeta što se govori o tome kako na političkoj sceni Srbije ne postoji niko ko bi u ovom trenutku mogao da zadovolji očekivanja jedne prilično velike grupe ljudi, pre svega moram da kažem vezanih za Beograd i vezanih za jedan određeni krug koji je polagao velike nade u LDP i koji je polagao velike nade u jedan deo Demokratske stranke. To naprosto nije tačno. Vi danas u parlamentu našem imate oko 20 stranaka koje su bilo kroz koalicije ili nešto predstavljene. Dakle, imate jednu relativno raznovrsnu političku ponudu. Ja mislim da je ovo što je LDP preuzeo povodom svega ovog što se događa oko Kosova i evropskih integracija, pokazuje da tamo ipak postoji još uvijek bar tračak neki spremnosti da se i rizikuje politički i da se preduzmu neki koraci koji bi uključili mnogo širu javnost nego što su to samo članovi i predstavnici političkih partija. I ja prosto mislim da jedini pravi odgovor na to jeste, ja idem i ja ću za nekoga glasati. Za nekoga koji je najbliži onome što su moje očekivanja od politike. Ja se slažem da smo svi nezadovoljni, da smo svi osjećamo prevareni, da se svi osjećamo beznadežno u ovoj situaciji, ali ja prosto po svom ubeđenju sam neko ko smatra da je uvek aktivno ne nekima, a aktivno da nekim drugima bolji odgovor nego ništa. Znate, glas nikome je glas za ništa. Znači, vi zapravo ne menjate ništa, nego pristajete i zapravo podržavate na neki način status quo.
Gospođo Turajlić?
Ja istinski verujem da su ovoj zemlji neophodni novi ljudi. Ja se slažem, dakle ja sam potpisala pokret za preokret i mi se to jeste dobra ideja, ali ja bih volila da tu ideju vodi neko drugi, a ne čovjek koji gledamo na sceni 22 pune godine, mislim na gospodina Draškovića, i drugi čovjek koji gledamo na sceni evo već 17. godinu, mislim na gospodina Jovanovića. Da li vi shvatate da u Srbiji od 90. godine nema zapravo novog političkog lidera? Mi stalno gledamo iste ljude. Oni se menjaju ovako i onako, danas pričaju jedno, sutra pričaju drugo, preko pričaju treće, a mi vičemo da, evo, pa nema nikog drugog, mi ćemo za njih. Dakle, ja mislim da je neophodno da se otvori prostor za neke nove ljude. Ja sam ubeđen da Srbija ima, statistički gledano, ona mora da ima nove ljude. Trenutna partokratija koja vlada u ovoj zemlji je takva da nema šanse da se pojavi neko novi ako mi ove većite održavamo imamo u životu dajući im glasove, jer za Boga oni su manje zlo od nekog drugog zla. Ja priznajem, u to više ne verujem. Ja mislim da ako bi bila dovoljna količina ispunjenog nezadovoljstva, onda bi to dalo snagu, dalo vetar u krila ljudima koji imaju želju da se bave politikom, koji sede u nekim strankama, ne mogu da prodru u njima zato što je sve premreženo jednom betonskom neprozirnom mrežom, da konačno pomere ta rukovodstva i da dođu neki drugi ljudi koje do sad nismo videli, koji nisu 90-ih sklapali nikakve aranžmane sa tajkunima, koji nisu umešani u sav ovaj mulji blato u kome mi živimo 20 godina. Eto, to je ono u što ja verujem i, kako da vam kažem, ponašno se u skladu sa svojim uverenjima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o inicijativi grupe intelektualaca koja je pozvala građane Srbije da nezadovoljstvo postojećim političkim partijama izraze tako što će na sljedećim izborima glasati praznim listićem. Sagovornici su Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji, i Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda. Da, govori Miljenko Dereta.
Ne slažem se po ništa govori gospodin Surlajić, jer u tom preokretu treća osoba koja vodi taj preokret je Žarko Korać. Na njega i na njegovih 22 godine boravka u politici niko nema primedbe. Ali imaju primedbe na Vuka Draškovića, imaju primedbe na Čedo Jovanovića. Ja mislim da ljudi imaju pravo da se menjaju tih 22 godine. Ja znam da za Vuka Draškovića ne znate često šta će reći sutra u odnosu na ono što je rekao juče. Ali mnogi zaboravljaju da je Vuk Drašković 92. znači 93. bio u koaliciji sa Građanskim savezom Srbije, sa Vesnom Pešić. Dakle, u sred rata on je bio jedini koji je razgovarao sa tada jedinom strankom koja se borila protiv rata i protiv nacionalizma. Pa je onda otišao tamo gde je otišao, pa se vratio i tako dalje, pa nas sve zajedno iritira sa svojim boravkom na Ravnoj Gori i tako dalje, ali sve zajedno je neko koji je, bar po mojoj proceni, jako politički evoluirao u smislu da je menjao svoje stavove, prilagođavao ih jednoj politici koja je bila modernija, koja je bila drugačija usmena nego što je bila u samom početku. Što se Čede Jovanovića tiče, ja moram da kažem da on jeste dugo u politici, ali isto tako mislim da je on neko ko je u posljednjih nekoliko godina pokazao da bar po pitanju recimo Kosova, što mislim da je ključno pitanje Srbije u ovom trenutku, ne odustaje od svojih stavova, i to je nešto što je, moram reći, meni u ovom trenutku dovoljno da svoj glas, kao što sam to i prošli put uradio, i ja ću, znam da to se to također nikoga ne tiče, ali ja sam prošli put glasao za LDP, ne za Demokratsku stranku, i ja mislim da bi jedno aktivnije učešće LDP-a u samoj vlasti uslovilo da se neke politike menjaju u odnosu na ovo što se sada radi. Ne kažem da bi to bio kraj korupciji, ne kažem da bi to bio kraj muljanju i mulju u kome svi živimo, ali bi u svakom slučaju, bar na planu politike prema Kosovu i prema Evropi, došlo do bitnih promjena, i mislim da bi tada i druge stvari kao logična posljedica sledile ka uređenju ove države u jedno moderno društvo.
Gospođo Turajlić?
Naravno da mislim da problem Kosova treba da se jedan po drugih stavi ad acta, ali ja prosto ne mislim da je to ključni problem Srbije. Ja mislim da je ključni problem Srbije ova lakrdija koja je napravljena od vlade, od parlamenta i od sudstva, a napravljena je zato da bi mogla da cveta korupcija. I tu je ključ koja treba da se reši. I ja moram da priznam da ja nisam videla naznake da LDP baš ima veliki interes da se posveti tom rešavanju. Ja potpuno podržavam njihovu politiku spram Kosova, zaista, ali iskreno da vam kažem, ja imam veliki problem sa LDP-om koji je glasao za zakon o informisanju, jer ne znam što je sledeće. Imam veliki problem sa stavom koji je LDP zauzeo prema Luci Beograd, a mislim da su to mnogo zbiljniji problemi za Srbiju od Kosova. Kosovo se poteže kao problem uvek, onda kad bi htelo da se zataška nešto drugo. Tako da ne mislim da će se Srbija izvaditi iz ovoga u čemu se nalazi rešavanjem problema Kosova. Prosto ne verujem. A ponavljam, mislim da je krajnje vreme da se ono reši. Gospodin Jovanović je mlad, on ima karijeru pred sobom, sve je u redu, ali bi bilo dobro da se u toj stranci zaista ispolariše još neko. Prosto ne možemo da imamo nepromenjive lidere. Evo, ne moramo da idemo daleko, sad su moderni američki predsjednički izbori. Pogledajte republikanske kandidate, nijednog od njih nismo videli pre 4 godine. Nijednog. Su neki novi ljudi. Oni probali, izgubili, nestali, pojavili se neki novi. Pa da li je moguće da u Srbiji ne može se pojavi niko novi? Kažite mi stvarno kad se pojavio poslednji novi političar koga nismo znali iz sredine 90-ih? I ja nešto ne vidim da to može da izađe na dobro.
Gospodine Derete?
Ja hoću da kažem da je ta paralela sa Amerikom samo delimično tačna. Naime, svi ti ljudi koji se pojavljaju kandidati za predsjednika, za vrhunsko mesto u državi, znači ne u partiji, nego u državi, su iskusni političari koji su na političkoj sceni i duže i od Draškovića i od Žarka i od Čede, koji su u politici kao kongresmeni, kao senatori, po 30 godina se ne menjaju. I ja moram da kažem, naravno, ja se slažem da je korupcija ključni problem Srbije, ali ja mislim da će se prema korupciji drugačije ćemo se ponašati onog trenutka kada na tom izboru koji je sada veštački kreiran između Kosova i Evrope se definitivno opredelimo za Evropu.
Gospođo Trajević?
Pravo da vam kažem, ja prvo uopšte ne mislim da Srbija je zaista opsednuta kosovskim problemom onoliko koliko naši političari sve na vreme žele to da nam prikažu. Srbija se zanima za kosovski problem onda kad sve novine, sve televizije počnu o tome da pričaju. Kad se o tome ne priča, Srbija i zaboravi da ima Kosovo, a počinje o tome da se priča onda kad ne treba da se priča o nečem drugom. Tako da ne vidim da će nas to negde dovesti. Evropa sigurno nije idealna, ni po čemu, ali u Evropi makar kad se otkrije korupcija, onda neko za nju odgovara. Nećemo mi imati zemlju u kojoj niko ne pokušava da ukrade, ali makar da imamo zemlju u kojoj kad se neko uhvati u flagrantnoj krađi, taj neko odgovara, a ne nagradi se novim položajem u partiji. Mislim da je to prosto za Srbiju užasno važno i da bi to bila poruka koju bi ja volela kad bi makar neka stranka počela da prenosi. Mi uporno hapsimo ljude koji nikad ne odgovaraju, ali nikad ne hapsimo ljude iz svojih stranaka ili iz stranaka vladajuće koalicije jer bi izgubili većinu. Tako ne može stvarno da se vodi država i tako ona ne može nigde da stigne.
Ali da se vratimo ovim praznim listićima. Gospođo Turajlić, sudeći po reakcijama političara, izgleda da se oni više plaše praznih listića, jer znam kad je krenula taksija, svi su u glas bili protiv toga, nego abstinencije na izborima koja je uvek prilično velika. Kako to tumačite?
Definitivno je sigurno da prazan listić mnogo jasnije izražava nezadovoljstvo nego abstinencija. Abstinencija zbilje možda bude i evo umor posle nedeljnog ručka. I ja moram da vam priznam, ja sam iznenađen na reakciju. Dakle, reakcija je bila takva da me vratila u rano detinjstvo koje Miljenko sigurno ne pamti. Priznajem, nisam sigurno koje su vaše godine, pa ne znam da li vi pamtite.
Pamtim, negde, pamtim.
Kad sam ja polazila u prvi osnovne, onda je još postojala čorava kutija. I onda su bile parole, nije bilo drugih sredstava reklamiranja nego parole po zidovima, pamtim parolu, drugarici glasaj, bilo je jako važno, stekli su se čak kuponi za hranu ako ne izađete na glasanje i neka ne bude ni jedan glas u čoravoj kutiji. I mene apsolutno ova atmosfera podseća na ta dva slogana, dakle drugarice glasaj, nemoj ti padne na pamet da ostaneš kod kuće i ne do ti Bog da glas staviš u čoravu kutiju, u to vreme su čorave kutije bile i neobložene iznutra pa se čulo kuglicu u čorave kutiji. Pošto to nije upalilo, na sljedećim izborima više nije bilo čorave kutije, bila je samo jedna kutija. I nekako me ova kampanja koju trenutno vode političari da se mora glasati za nekoga, ne ni za koga, me stvarno podsjeća na ideju ukidanja čorave kutije i možda je to najbolja varijanta koliko imamo stranaka, reče Miljenko, ima ih puno u parlamentu, toliko kutija, ni jedna čorava. I onda će svi vjerovatno biti srećni i zadovoljni i vratit ćemo se u 52. A ja ću onda ostati kod kuće i ja i onako do svoje 50. nikad nisam išao na glasanje. Pa ne moram ni u ovim 70. 60. ajde. Prema tome 10 godina sam glasala, valjde to dosta, ajdemo.
Gospodine Derete, kako vi tumačite ove reakcije političara dosta burne na ovu inicijativu da se glasa praznim listićima?
prvo mislim da ona nije jedinstvena, ona je, ima različite motive. Naravno, Demokratska stranka je reagovala odmah zato što su svesni da su to glasovi koji bi inače pripali njima, dakle to su njihovi nezadovoljni glasači koji hoće ovog puta da ih na neki način kazne. I to ćete vrlo često čuti, da ljudi kažu oni moraju biti kažnjeni, samo da vidimo kako. To je jedna reakcija bila. Skrećem pažnju da naprednjaci su uopšte nisu uzbudili zbog toga da oni znaju da njihovi glasači neće ići i ubacivati prazne listiće. Ovi manji su reagovali zato što znaju da na taj način se povećava za njih cenzus da oni neće preći 5%. Tako to su različite reakcije iz različitih motiva. Ali bih htio da skrenem pažnju na jednu zanimljivu statistiku koju sam pronašao, a to je da je u Srbiji rekordni broj građana, znači 5,9% glasao nevažećim listićima 92. godine. Dakle, u sred ratova. I to, nažalost, nije sprečilo Miloševića da vodi politiku koju je vodio. I to će se dogoditi i ovaj put. Ti nevažeći listovi se ni na koji način ne razlikuju, ti prazni listići od nevažećeg listića. Ubaciti to u kutiju gdje to automatski postaje identično sa bilo kojim drugim nevažećim listićom, mislim da je prosto jedan napor koji zaista ne zaslužuje da se zbog toga u nedjelju čovjek pokreće od onog lepog ambijenta koji verovatno u svakoj porodici tog dana postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o inicijativi grupe intelektualaca koja je pozvala građane Srbije da nezadovoljstvo postojećim političkim partijama izraze tako što će na sljedećim izborima glasati praznim listićem. Sagovornici su Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda, i Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Turajlić, bojite li se vi ovoga što kaže gospodin Dereta, da bi se faktički prazan listić mogao da pomeša sa nevažećim i onda bi izgubio svaki svoj efekt?
Svakako će se pomešati sa nevažećim, on nema drugačije da se broji. Tu nema nikakve sumnje. Jedna opaska. Gospodin Dereta nije potpuno u pravu. Pobunili se i naprednjaci, valjda se tako sad zovu. Ovi bivši radikali. Slučajno sam čula gospodina Vučića koji je objašnjavao da tu neki razočarani intelektualci sada se zalažu da se ne glasa, a svi znaju da treba da glasaju za nas. Dakle, pobunili se i oni da će ovim izgubiti one potencijalne glasove razočaranih demokrata kojima je svega preko guše, pa misle da je način kažnjavanja ako ovdje glasaju za naprednjake. Dakle, i oni su reagovali.
A da vas pitam nešto, bojite li se vi toga da bi prazan listić mogao da donese pobedu naprednoj stranci?
Pomalo da. Tu stvar je mogla da spreči Demokratska stranka da je htela da misli malo i na Srbiju, ne samo na sebe. Pošto je Demokratska stranka odbila da spreči tu katastrofu, ja prosto ne vidim na koji način ja mogu da sprečavam.
Vi mislite u stvari da bi se time na neki način Demokratska stranka konačno uozbiljila? Ako bi,
da bi iza toga moralo da dođe do ozbiljnih promjena u Demokratskoj stranci i da bi prosto ona mogla da se vrati sebi na neki način, a onda možda posle toga da vrati i Srbiju nama.
Gospodine Dereta?
Pa ja mislim naravno da su apsolutno potrebne promjene u Demokratskoj stranci. Teško je danas govoriti o jednoj stranci, ja mislim da tu postoji više stranaka koji se pod tim istim krovom krije. I ono što, ako mogu da kažem, ja se uvijek trudim da budem optimista, što mene pomalo ohrabljuje, to je da se ipak izbijaju i u javnost te neke podele koje unutar same stranke postoje i oni će se sasvim sigurno maksimalno zaoštriti onog trenutka kad oni izgube izbore. A kako sada stvari stoje, oni će sasvim sigurno izgubiti izbore, to jest bit će, ako ništa drugo, bar druga stranka, i to sa dosta velikom razlikom. Njihova nada je u tome da će oni uspjeti da formiraju neku koalicijonu vladu sa onim ostatkom partije sa malim brojem glasova s jedne strane, a s druge strane, kao što vidite, sve prisutnija i teza koju sam, moram priznati, u javnost, ja među prvima lansirao, to je mogućnost velike koalicije. Mislim da se ona sve manje gadi demokratama, zato što je za veliki deo članstva u Demokratskoj stranci ostanak na vlasti ključni interes. I to ja sad ne govorim samo o vrhu stranke, govorim o svim onim stotinama ljudi koji su raspoređeni po unutrašnjosti, na razna mesta koje su dobili zato što su u vlasti. Izlazak iz vlasti bi trebao da bude i prestanak tog njihovog angažmana, a to zapravo govori o onome što je gospođa Sudlajić spomenula, o toj partokratiji koja se uvukla u sve pore i koja eto sebe pokušava da očuva i kroz ovakav pristup izborima. Dakle, ja nemam sumnje da je kažnjavanje Demokratske stranke neophodno, nemam sumnje da su promjene u Demokratskoj stranci neophodne i ja ne bih imao ništa protiv da grupa uglednih građana i građanki u Srbiji to javno zahteva od Demokratske stranke. Da ih pozovemo na dijalog o tome kakvu politiku vode i gde vode ovu Srbiju. Jer to je nešto što misli da je pravi građanski angažman.
Gospođo Turajlić?
Mene jedina stvar koja na neki način ohrabruje u celoj ovoj diskusiji koja se nenadano povela oko čoravih kutija je zapravo mi imamo još vremena. Dakle, Demokratska stranka još uvijek ima vremena da nešto uradi sama sa sobom u ovih narednih 5 mjeseci. Da li će ona imati snage za to ili ne, to je sad pitanje da li mi ovu poruku uspemo da dovoljno ozbiljno prenesemo. U Srbiji, naravno, ima strašno mnogo ljudi koji žive od Demokratske stranke, ali u Srbiji ima mnogo više nesretnog, siromašnog sveta, koji prosto je sigurno tačke da ima problem sa ovima koji sada na vlasti do mere da je spreman na svaku vrstu osvete. Dakle, to su ljudi koji su izgubili svaku nadu, koji ne veruju da više išta njima lično možda pomogne i dolazi do onog uobičajenog sindroma, e pa sad da vidite kako je nama, sad će i vama da bude teško. I ako bi Demokratska stranka shvatila to raspoloženje, ja se malo bavim planinarenjem, pa šetam Srbijom, pa onda na raznim mestima vodim razne razgovore. Dakle, stanje je tragično. Za 5 mjeseci se puno toga može uraditi ako neko ozbiljno hoće da shvati koliko je stanje tragično.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je stanje na političkoj sceni Srbije u ovom trenutku tragično?
Jeste, ono je tragično prosto jer ne postoji jedna konsekventna politika, ne postoji jasan cilj, postoji jedan široki zamah sve vreme koji pokušava da zadovolji apsolutno nepomirljive stavove. Znate, ja mislim da cijela ova farsa oko 20 godina Republike Srpske i primanje ordena i tako dalje i tako dalje, to je prosto nešto što regionalno pokazuje da Srbija vodi najmanje rečeno dve politike, ako ne i više. Na unutrašnjem planu svi se hapse, niko se ne sudi, ne sudi se niko iz svoje koalicije, svojim partnerima u koaliciji se daje sve što traže samo da bi se sačuvala vlast. Ja nisam planinar, ali često putujem i također razgovaram sa mnogim ljudima. Ljudi bi na sve pristali samo za jedan dan pristojnog života.
Dobro, evo vidimo da je stanje tragično, da li će se nešto promeniti ili ne, to ostaje još tih 5-6 mjeseci. Gospođo Turajlić, na kraju mislite li da će na izborima koji su planirani za proleće iduće godine da će biti dosta praznih glasova, da će ljudi prihvatiti tu inicijativu?
Pa ja mislim da hoće. Dakle, ja zaista duboko verujem da bivši glasači Demokratske stranke ne vide sebe kao nekoga koji daje glas bilo SPS-u, bilo naprednjacima. Nažalost, i to je sad fenomen koji ja ne umem do kraja ni da objasnim, jako mnogo tih ljudi također nikada nije vidio sebe i kao nekog koji daje glas LDP-u, ne bih znao da vam kažem zašto. Dakle, to je prosto fenomen koji je meni nerazumljiv još od momenta kreiranja LDP-a. Tako da da, mislim da će biti dosta takvih, koliko teško je reći, zaista ne uopšte ne usuđujem da procenjuje, da dajem neke prognoze. Inače, ako mi dozvolite na kraju, ja zaista moram da se složim, vrlo mi je važno da se složim sa Miljenkom, ova farsa u Republici Srpskoj, a u izvesnoj meri i Božić u Dečanima prosto govore o tome da se Srbija trenutno valjda u borbi za glasove ili u iskrenom stavu predsjednika, ne znam šta mi je gore od te dve varijante, stvarno vraća u neke jako ružne vremena za koje sam ja mislio da su iza nas.
Gospodine Dereta, po vama hoće li biti mnogo praznih glasova na narednim izborima?
Ja mislim da će ono biti u okviru proseka nekog, to je negdje oko 3-4%, a mislim da će biti veća apstinencija nego što je do sada bila. Dakle, mislim da se ipak veliki broj nezadovoljnih ljudi neće otići da glasa, a ne da će otići i glasati praznim listićem.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Turajlić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda, i Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: Udruženja logoraša i porodica poginulih ogorčena činjenicom da je Vinko Matinović Štela pušten nakon odslužene 2/3 kazne.
Ovo je već postala sudska praksa, obzirom da je već prije njega puno osuđenika pušteno na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne i sasvim sigurno to će se nastaviti i u buduće sa drugim optuženicima.
Neefikasnost u prebacivanju predmeta i nepostojanje liste prioriteta su razlozi zastoja u procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Treba ispoštovati ono što stoji u strategiji, a to je da sud BiH i tužilaštvo BiH sude najsloženije predmete, da sude u redosledu, da se ispoštuju koliko je gotovo mogući instruktivni rokovi istrage.
Kako bivši vojnici u Bosni i Hercegovini pomažu jedni druge.
Mi smo došli na ideju da se solidarišimo sa njima i da izdvojimo 10 maraka po pojedincu, da bi prikupili negdje oko 15.000 maraka, da bi oni dobili tu negdje kao i mi isto prilike detenzionare na 3 mjeseca.
U najavi toliko opširnije u nastavku programa.
Pred licem pravde.
Vinko Martinović Štela je odlukom predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona pušten na slobodu prije odsluženja cjelokupne kazne od 18 godina zatvora, na koju je osuđen zbog zločina nad nehrvatskim stanovništvom u okolini Mostara. Odluka je donešena na osnovu činjenice da je Martinović odslužio 2/3 kazne. Martinović je poslan u Italiju u maju 2008. godine na odsluženje 18 godina zatvora. Udruženja logoraša i porodica poginulih ogorčena su činjenicom da je Martinović pušten nakon odslužene 2/3 kazne i upozoravaju da ovakve presude postaju pravilo kada su u pitanju ratni zločinci. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Vinko Martinović Štela bio je zapovjednik jedinice Mrmak u sastavu kažnjeničke bojne, kojim je komandovao Mladen Letilić zvani Tuta. Osuđen je na 18 godina zatvora, a presudu je u maju 2006. godine zajedno sa presudom Tuti na 20 godina zatvora potvrdilo žalbeno vijeće. Martinović je osuđen zbog namjernog ubijanja, progona na političkim, rasnim i vjerskim osnovama, nehumanih djela, ubistava i drugih zločina. Na sudu je dokazano da je lično sudjelovao u ubistvu Nenada Haramadžića. Zločini su izvršeni u Mostaru, Širokom Brijegu, na Heliodromu i u selima Sovići i Doljani tokom 1993. i 1994. godine. Oslobađanje Vinka Martinovića Štele nakon odslužene 2/3 kazne Udruženje logoraša grada Mostara smatra sramotnim. Edin Batlak, član upravnog odbora.
Ja nisam nimalo iznenađen činjenicom da je Štela Martinović pušten na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Ovo je već postala sudska praksa, obzirom da je već prije njega puno osuđenika pušteno na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne i sasvim sigurno to će se nastaviti i u buduće sa drugim optuženicima.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, Štela je pušten na slobodu prije odsluženja cjelokupne kazne. Sudac Meron je u odluci konstatirao da je Martinović u avgustu prošle godine izdržao 12 od 18 godina zatvorske kazne i da je prema izvještaju zatvorskih vlasti u Italiji gdje je kaznu služio pokazao da je u izvjesnoj mjeri rehabilitiran. Batlak dodaje.
Poruka svjedocima, poruka žrtvama je više nego loša. I držim da definitivno, bar sada na ovom kraju, se mora mijenjati ova praksa Haškog tribunala da bi se prestalo sa ismijavanjem žrtava, jer evidentno da će zločini biti i na taj način nagrađeni.
Edin Batlak inače je jedan od rijetkih Mostaraca koji danas uopće pristaje govoriti o Vinku Martinoviću Šteli. Obzirom na ranije najave kako se Martinović vraća u Mostar, to ne treba čuditi. Kaže nam također jedan od logoraša, zaštićeni haški svjedok u slučaju Vinka Martinovića.
Znači on operisao po samom centru grada najčešće, brojni su zločini. To je nevjerovatno za ljudi koji kradu auto ili učine neki drugi prekršaj, izvrše čitavu kaznu bez obzira na ponašanje, a najteži zločinci bivaju amnestirani od 1/3 kažnje. To je nevjerovatna pogreška Haškog suda. U Vinku Martinović Štela u svakom slučaju kad dođe u grad, bit će to prava bomba i za građane, jer za narod su neke ljude kojima je već davno zaprijetio da su ga prodali, tako dalje.
Da li je Martinović već napustio talijanski zatvor? Gdje će mu biti krajnje odredište? Bosna i Hercegovina ili Republika Hrvatska? Njegov odvjetnik Želimir Par za sada nije želio odgovoriti. Inače, Martinovića u Hrvatskoj čeka ponovno suđenje za ubistvo Jasmine Đukić u Mostaru. 1998. godine prvostepeno je osuđen na 8 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda Hrvatske presuda je ukinuta pred njegovo izručenje Haškom sudu, a slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Iako su mediji špekulirali da je za Štelom raspisana i međunarodna potjernica, glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić ove navode odbacuje.
Sada u ovom trenutku treba vidjeti, znači, da li će se on eventualno ili dragovoljno javiti na sud ili će se morati primijeniti određene mjere koje su predviđene zakonom kako bi se osiguralo njegovo prisustvo tijekom suđenja.
Kako tvrde naši izvori u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ukoliko se Vinko Martinović vrati u Bosnu i Hercegovinu, vrlo izvjesno ponovno otvaranje još nekoliko slučajeva koja se dovede u vezu upravo sa Štelinom ratnom jedinicom Mrmak.
Njegova jedinica koja je praktično ostala tu netaknuta, jer iz jedinice je samo Vinko Martinović Štela odšao. Drugi ljudi koji su s njim učestvovali ili koji su po nalogu njegovom direktno ubijali nisu uopšte procesuirani ni na sudovima ovdje u Bosni i Hercegovini, ni za Haag su oni bili sitne ribe, ono što kaže žargonski, tako da praktično Vinko Martinović Štela kad dođe ima svoj jedinicu.
Sa emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Oko 1200 bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su rat proveli u armiji Bosne i Hercegovine protestima su natjerali vlasti u federaciji da im počne isplaćivati minimalne penzije od 150 eura mjesečno. Rezultat je to dogovora sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. Njihove kolege iz Republike Srpske ostale su i bez tog minimuma jer ih vlast u tom entitetu nisu planirale u ovogodišnji budžet. Žana Kovačević ima više detalja.
Kada su stigle prve uplate, otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz federacije odlučili su se na neobičani human gest. Izdvojit će po 5 eura za svoje kolege iz Republike Srpske, kako bi njih oko 300 dobilo makar simboličnu mjesečnu sumu, kaže predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz federacije Senad Hubijer.
Mi smo došli na ideju da se solidarišimo sa njima i da izdvojimo 10 maraka po pojedincu, da bi prikupili negdje oko 15.000 maraka, da bi oni dobili tu negdje, kao i mi isto, prilike te penzije naredna 3 mjeseca. Jer ne možemo dopustiti da su oni prepušteni u ulici, da nemaju osnovnih sredstava za život, jer ipak to su ljudi koji su se borili za Republiku Srpsku, koji su krv proljevali za Republiku Srpsku. Mi, bez obzira što smo bili na suprotnim stranama, mi smo došli na tu ideju i ćemo im pomoći u narednom periodu, koliko možemo.
Tako danas bosansko-hercegovački veterani, vojnici koji su se 4 ratne godine borili na različitim stranama i gledali preko nišana, dijele isti hljeb. Ujedinila ih je ista muka i neimaština, te neodgovorni političari koji su zakone donijeli, ali ih ne provode. Darko Topić iz Prijedora kaže da je 4 ratne godine proveo u vojsci Republike Srpske, a nakon toga prešao u oružane snage Bosne i Hercegovine. Kada je njemu i njegovim kolegama istekao ugovor prema važećem zakonu, stekli su uslove za penzionisanje, ali kako kaže, penzije nema.
Ja ne mogu živjeti i moja familija od iluzija i praznih priča. Džaba je meni govoriti kako sam ja Srbin, ako su moja djeca gladna, ako ja nemam čega da živim, ako ne mogu da platim režije. A prije svega ostavimo to iza sebe. To što je bilo, mi smo i tada bili izigrani od strane političara. U tom suludom periodu raspada bivše Jugoslavije i samoga dešavanja na tlu Bosne i Hercegovine, znači mi smo tu samo bili iskorišteni, mi smo bili pijuni za pomjeranje.
Parlament Bosne i Hercegovine je 2010. godine donio zakon koji vojnicima, otpuštenim zbog navršenih 35 godina starosti, garantuje penziju ili otpremninu, no to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Entitetski zavodi penzijskog osiguranja nisu dobili garanciju da će im novac za to biti osiguran iz državnog budžeta. Za sada na osnovu odluke o privremenom finansiranju otpuštenim vojnicima iz federacije u naredna 3 mjeseca bit će isplaćivana nadoknada u iznosu minimalne penzije od 150 eura, od koje će oni dobrovoljno odvajati za kolege iz Republike Srpske. Ovaj hvale vrijedan potez bivših vojnika mogao bi biti putokaz za sve druge građane čija prava bosansko-hercegovačke vlasti ne poštuju, ističe predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Jeste neobično da je to krenulo od njih, ali u svakom slučaju to može upravo biti jedan pozitivan pokazatelj koji govori da mi bez obzira na prošlost koja nas je zadesila, da to na nju trebaju da raščišćavaju pravosudni organi. Ta solidarnost bi u njihovom slučaju trebala da bude primjer i za ostale, da samo tako na taj način ujedinjeni mogu pomoći i mogu ne samo dovesti do uvažavanja svojih prava, nego jednostavno do širenja tolerancije, razumijevanja i pomoći jednih od drugih.
Neimaština koju dijele i učinjena im nepravda vojnicima nekada zaraćenih strana učinila je više za proces pomirenja nego brojni projekti civilnog društva, domaćih i stranih nevladinih organizacija, religijske ili akademske zajednica u Bosni i Hercegovini. Potez bivših vojnika armije Bosne i Hercegovine, odnosno njihova solidarnost, pokazala je da razumiju druge i to je jako važno, naglašava direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Marko Oršolić.
I meni je drago da ovaj segment našeg društva jako osjeti i važan, a to je vojni, da je to prije svat nego mnogi na koji su to jako pozvani i koji iskreno u tome ne sudjeluju. Mislim i na ljude iz vjerskog života, iz internetalnog života, i govori istovremeno o našoj situaciji koja je izuzetno teška, bar što se tiče dijaloga. Zato što oni koji su na njega pozvani, neiskreni su u tome, čak uništavaju i one koji počnu da taj dijalog rade. Ili ga minimaliziraju ili ga odgurnu na neki način. Zašto? Jer neće iskreno stvarno to pomirenje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Neefikasnost u prebacivanju predmeta i nepostojanje liste prioriteta su razlozi zastoja u procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, a najveća odgovornost je na tužilaštvima, smatraju predstavnici domaćih i međunarodnih pravosudnih institucija. No u tužilaštvima navode brojne razloge zbog kojih nisu u mogućnosti suđenja učiniti efikasnijim, od sve težeg dolaska do svjedoka i osumnjičenih do nedovoljne razmjene informacija među sudovima, ali i sporog dostavljanja predmeta. Pripremila Mirna Sadiković.
Iako se u sudovima i tužilaštvima nastoji ispoštovati rok propisan usvojenom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, brojni problemi poput nedostatka kadrova, nedostupnosti osumnjičenih i svjedoka, ali i nedovoljna saradnja u razmjeni informacija usporavaju procese suđenja. Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ističe da je nadzorno tijelo za praćenje provođenja strategije prije pola godine također ukazivalo na zastoj u procesuiranju predmeta ratnih zločina.
Treba ispoštovati ono što stoji u strategiji, a to je da sud BiH i tužilaštvo BiH sude najsloženije predmete, da sude u redosledu, da se ispoštuju koliko je gotovo mogući instruktivni rokovi istrage i da se nađu efikasnija sredstva za prenos predmeta sa državnog entitetsko pravosuđe, jer entitetsko pravosuđe treba da riješi veliki broj predmeta.
Spor prenos predmeta problem je na koji ukazuje i kantonalno tužilaštvo u Bihaću. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću Edina Arnautović kaže da su predmeti koje prosljeđuje državni sud kantonalnim sudovima poslani sa zakašnjenjem od 2 godine, što odlaže i ispunjenje rokova.
Ne znam da li ćemo mi uspjeti održati rok, a mislim da se nećemo razlikovati ni po čemu drugi, jer problem je identičan u svakom sudu. Svakom će nedostajati vremena. Malo je to kašnjenje u dostavljanju tih predmeta.
Danka Prodanović, glasnogovornica okružnog tužilaštva u Bijeljini, kaže da bi saradnja među tužilaštvima također mogla biti bolja.
Problem koji treba rješavati na nivou države, znači na nivou Bosne i Hercegovine, radi se o razmjeni podataka između tužilaštava, između Federacije Republike Srpske, u pružanju uzajamne pomoći, u iznalaženju svjedoka, u sumnjičenih, u dolaženju do dokaza.
No, svi ovi problemi mogli bi se riješiti da nema političkih pritisaka, napominje glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmedbašić.
Želja političara postoji da utječe i na ovaj segment vlasti, tužilaci se i sudi otimaju koliko je doći moguće.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, također se slaže da je potrebno mnogo efikasnije procesuirati predmete ratnih zločina. Prema njegovoj ocjeni, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine se ne pravi odgovarajuća selekcija predmeta.
Kada je strategija bila u raspravi, mi smo upozoravali do čega će ona dovesti, jer se nije nastavilo jednim putem koji je započeo Haški tribunal i koji je na osnovu sporazuma bilo određeno nekih 800 i nešto predmeta koje istražitelji Haškog tribunala su utvrdili da postoji dovoljan broj dokaza o počinjenom ratnom zločinu. Da se s tim putem nastavilo, mislim da bi tužilaštvo BiH, odnosno u konačnoj presude suda, bilo u daleko većem broju i bilo bi puno zadovoljniji žrtve svi.
Šahbaz Džihanović iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca kaže da se čini sve kako bi se proces suđenja učinio bržim i efikasnijim.
Mi radimo sve da se u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sa državnim tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sa sudom Bosne i Hercegovine, sa brojnim međunarodnim organizacijama, učini sve da se naši sudije i tužioci osposobe da budu u stanju da preuzmu tako veliku odgovornost. Istina je da je potrebno učiniti brojne pretpostavke da pravosuđe Bosne i Hercegovine uđe u tako veliku obavezu i istina je također da se te pretpostavke sporo i teško ostvaruju.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković smatra da neće biti potrebno redefinisati rokove zadate strategijom ukoliko raspodjela predmeta među sudovima i tužilaštvima bude efikasnija. No pritisak politike i dalje može usporavati proces suđenja, a vrijeme nije saveznik ni u pronalaženju svjedoka, ni u pronalaženju osumnjičenih. Za program Pred licem pravde, Mirna Saniković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
43-godišnji Saki Balić iz Konjica, koji se zapalio ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu, preminuje u Sarajevskom kliničkom centru. Na ovaj očajnički potez je odlučio, tražeći pravdu i boreći se za prava za koje je bio uvjeren da mu kao bivšem pripadniku Hrvatskih odbrambenih snaga HOS-a pripadaju. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Bez uvida u dokumente teško je reći šta je se Sakibu Baliću oduzeto i šta ga je najviše pogodilo. Nakon što se pretvorio u živu buktinju, mnogi su ponudili pomoć. Smrt je bila brža od poteza s najvišeg nivoa ili Sakib je bio izgubljen u nadležnostima. Ministar za boračka pitanja Federacije Zukan Heles.
Takvi su nam zakoni u državi. Puno toga se rješava na opskom nivou, na kantonalnom nivou i ljudi su dođu do federalnog nivoa je ovako da se ovaj slučaj. Tako da evo maksimalno smo se uključili, nažalost, to je već bilo kasno.
A za Sakibovu nevolju ili bolest znali su Konjičani. Jedan od njih kaže:
logoraš. Svake godine on je na komisiji. Ukidamo je na 30%. Čovjek nije mogao da izdrži jer sam živi, morao je nešto sa sebe da uradi.
Sakib je kao i njegova dva brata također demobilisana borca živio teško. Šaćer Balić kaže:
grozno. Ja imam dva sina, jednu unuka. Ja ne znam stvarno, evo imam brata, troje djece, idu u školu, 150 maraka živi.
Ratne traume i rane zamijenile su one koje je donio život u miru. Obespravljeni, zaboravljeni, nezaposleni, bivši borci i ratni invalidi biju svoju novu bitku. Alija Muratović, predsjednik udruženja Stečak, koje okuplja veterane liječene od posttraumatskog stresnog poremećaja.
I ono što su mogli u proteklom periodu da potisnu
zateknu radom. Vidite, u zadnje vrijeme sve više i više firmi se zatvara, demobilisani borci ostaju bez posla, tako da dolaze baš u bezvoljne situacije.
Kerim Toholj, predsjednik udruženja Život iz Sarajeva, koje je također okuplja oboljele od PTSP-a, kaže da se ovim ljudima ne daje pažnja koju zaslužuju.
Ti ljudi koji su stvarno neka prava, to su ponižavajuća prava, razumijete. Ja nemam nijednog člana koji je dobio onoliko koliko ga sljeduje, nego imaju maksimum 40% invalidnosti, što znači neki 55 maraka.
Anđelko Barun iz HVIDRE upozorava.
Veoma teško je u ovoj državi u kojoj živimo, gdje vidimo ljudi koji su izašli iz rata, a u mnogim elementima su pogođeni i jednostavno su prepušteni sami na sebi u svakom momentu, i što je zasigurno za društvo katastrofalno i tragično.
10% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima neki od simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja, ističe dr. Halima Hadži Kapetanović iz Centra za mentalno zdravlje Zenica.
Službeni podaci u državnim institucijama ne postoji, kao što nažalost ne postoji niti prava strategija za podršku i pomoć osobama koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Kad kažem osoba koja je oboljela od posttraumatskog stresnog poremećaja, onda tu možemo proširiti i na članove porodice osobe sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja.
Krajem prošle godine također u Sarajevu samospaljivanje je pokušao demobilisani borac Sabahudin Ćosić. Srećom, on je preživio. Nakon dva slučaja samospaljivanja u roku od mjesec dana, kao i skoro 1500 samoubistava bivših boraca u Bosni i Hercegovini, građani i društvo ostaju ravnodušni. Zašto je to tako? Dr. Halima Hadži Kapetanović kaže.
Nereagovanje našeg društva je indikator apatičnog stanja u kojima se nalaze građani Bosne i Hercegovine, a produkt je definitivno i pokazatelj kontinuiranog traumatiziranja. Ono što je važno, to je da 10% definitivno više puta moram spomenuti, u Bosni i Hercegovini ima razvijene simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Apatija je nešto najgore što se može desiti i što se dešava.
Predsjednik omladinske nevladine organizacije Odiseje iz Bratunca, Čedomir Glavaš, naglašava kako se ljudi povlače jer misle da ne mogu ništa promijeniti.
U principu, mi smo na neki način, svi se osjećamo napušteni. Mi se uporno zalažemo za neka prava, glasamo na izborima, biramo one što se nama čini najbolji. I onda kad dođemo u situaciju kao taj gospodin, da više ne znamo gdje ćemo, jednostavno sebe svalimo. A vjerujte, u zajednicu dakle ja dolazim, ima puno ljudi koji su ubili i bombama. Ja promovšim jeste samo rat na aktivizmu, tjerat narod da se trzne, jer apsolutno mi je jedno bezvoljno društvo učmalo, gdje nema nikakve ideje, inicijative, šta i kako dalje.
Kerim Toholj, udruženje Život Sarajevo.
Ono, svak se o svom jadu zabavio, toliko smo mi živimo u lošem društvu da nemamo vremena da vidimo tuđu tragediju, jer smo svi u nekakvim problema, gazi nas ovaj teški život.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što je iz Zagreba došla ideja o povlačenju tužbi za genocid, i stav Beograda je da je međusobno povlačenje ovih tužbi najbolji način za rješavanje problema. To bi stvorilo osnov za rješavanje bitnih pitanja koji opterećuju odnose Srbije i Hrvatske, poručuju zvaničnici Srbije. Iz Beograda se javio Radovan Borović.
Dve strane poslale su posljednjih dana pozitivne izjave koje ne isključuju mogućnost povlačenja međusobnih tužbi. Pravni timovi Srbije i Hrvatske, kako nezvanično saznajemo, pripremaju razgovore kako bi do kraja godine, kada treba da počne i usmena rasprava, mogli da postignu eventualni dogovor o vansudskom poravnanju. Pitanje kvalitetnog dogovora nemoguće je postići bez političke volje, uvereni državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Jeste naravno to pitanje političkog čina, ali čisto ako smo pričamo o pravosuđu, sudstva, ako se neko tužio, taj treba prije da povuče tužbu, mi zato najnormalnije. Naravno to može da se uredi istovremeno. Znači samo je pitanje kvalitetnog dogovora.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević je uveren da je najbolje rješenje da obe strane postignu sporazum o istovremenom povlačenju tužbi za genocid, jer su vrlo male šanse da presuda Međunarodnog suda bude po volji bilo koje od strana, kaže Dimitrijević.
Jer da bi se utvrdio
bio genocid, međunarodni sud, koji nije krivični sud koji ispituje na terenu, ovo se oslanja na neke presude, nijedne presude za genocid u Hrvatskoj ne postoje, niko nije čak ni optužen pred Haškim tribunalom, tako da nadati se nekom uspehu ne vredi. Međutim, za laike i za mnoge političare i mnoge agitatore, genocid je čarobna reč. Čarobna reč je zato što je to jedino krivično delo za koje možete optužiti državu. Krivična dela vrše pojedinci.
U međusobnim odnosima Srbije i Hrvatske i danas ima mnogo toga nerešenog. Šta bi mogao biti osnov koji bi rezultirao međusobnim povlačenjem tužbi za genocid koju su Hrvatska i Srbija podnele, odgovara sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ako je cilj povlačenja tužbi, ne poništavanje toga što se desilo, ne zaustavljanje formalne pravde na bilo kom nivou, nego ako je cilj prevencija, da se to ne ponovi, i ako je drugi jednako važan cilj, ili možda još važniji, da se prizna bol ljudi koji su to doživjeli, da se smanji želja za osvetom, da se smanji mržnja i da se možda ponovo gradi poverenje, i ako je to u sinhronicitetu između ta dva procesa, ti procesi koji idu od dole na gore, to su procesi pre svega rada sa najranjivijim grupacijama koje su uglavnom zapostavljene.
U delu javnosti postoji mišljenje, ali i otpor da Srbija nikako ne bi trebalo da povuče kontratužbu za genocid protiv Hrvatske. U političkom smislu prevazilaženju međusobnih tužbi svakako će se isprečiti pitanje ko će prvi povući tužbu.
Moje mišljenje koje sam već iznao jeste da pre toga treba postići da ne bi bilo nikakve podvale, zato što ne postoji poverenje, treba postići dogovor o drugim stvarima, ali o načinu kako će se rešavati druge stvari, pa tako reći u istom trenutku zajedničkom izjavom povući obe tužbe. I pritom se mogu reći ove lepe stvari o primirenju, regionu, boljom odnosima, sabrađivanju prošlosti i tako dalje.
Međutim, ukoliko rasprave pred Međunarodnim sudom pravde ipak bude, to može biti delotvorno i na neki način pravni put kako doći do istine i nekih saznanja, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Nije ni tragedija i ako se te tužbe budu razmatrale pred Međunarodnim sudom pravde, zato što je to jedan od načina da se raščiste stvari oko 90. godina, odnosno da se najzad vidi kako je sve to krenulo i šta se dešavalo. Mislim da je to isto jedan način da se pomogne normalizacija i razumevanje onoga što se dešavalo 90. godine.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Nakon zimske pauze na Haškom sudu je nastavljeno suđenje srbijanskim obavještajcima, bivšim čelnicima državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Kao sljedeći svjedok odbrane Simatovića iskaz je dao pod mjerama zaštite bivši obavještajac iz Benkovca pod pseudonimom DFS 014. On se kao prebjeg iz hrvatskog DB-a na stranu pobunjenika svojim svjedočenjem trebao skinuti komandnu odgovornost spomenute tajne službe pod vodstvom paravojnih specijalnih formacija u takozvanoj krajini u Hrvatskoj kapetana Dragana. Goran Jungwirth pratio je ovo suđenje.
Prema riječima zaštićenog svjedoka, specijalci kapetana Dragana bili su podređeni srpskoj vojsci krajine u Hrvatskoj, a ne srbijanskom DB-u, što pak tvrdi tužiteljstvo. U 100 DFS 14 je sucima ispričao kako su se pripadnici specijalne policije u krajini vrbovali iz jedinica bivše JNA koja se rasformiravala.
Govorim da su tada posebne jedinice milicije. To su bile u sastavu ministarstva unutrašnjih poslova, ali u stvari to su nasljednici JNA, to jest domaći ljudi sa tog terena koji su bili rezervisti i aktivni u JNA, pošto JNA odlazi, oni isti ljudi smatra se u druge uniforme, prelaze u ministarstvo unutrašnjih poslova i oni nose, tada su pripadnici posebne jedinice milicije.
Podsjetimo, prema optužnici, krajinski specijalci kapetana Dragana samo su jedna od jedinica koja je u ratovima na prostoru Hrvatske te Bosne i Hercegovine djelovala pod zapovjedništvom srbijanske tajne službe DBA, odnosno prvooptuženog Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića. Tvrdnje zaštićenog svjedoka, odnosno prebacivanje odgovornosti na zapovjedništvom specijalaca s DBA na srpsku vojsku krajine, tužitelj Dermut Grum je pokušao dovesti u pitanje tijekom unakrsnog ispitivanja, riječima sudske prevoditeljice.
Ako je
služba državne bezbednosti djelovala na području Knina, da li je to nešto da ste trebalo vi da znate u vrijeme kad ste bili tamo? Možete li se složiti sa mnom? Je služba državne bezbednosti Srbije u svojim aktivnostima djelovala tajno? Da li se možete složiti sa mnom?
Sigurno da je djelovala tajno ako je djelovala, ali ja bi od 90. godine, kad sam došao na mjesto koje sam radio u Kninu, bio upozoren od mojih pretpostavljeni iz Zagreba, iz službe državne bezbednosti Hrvatske, od mojih neposrednih rukovodilaca iz Šibenika i iz Zagreba, da pripazim na određene stvari.
Zaštićeni svjedok DFS-14 nije mogao precizno odrediti mjesto specijalne jedinice kapetana Dragana u vojnoj hijerarhiji, za koju tvrdi da joj je zapovjedala, ostajući pri svojim stavovima formiranih tijekom ratnih godina. Suđenje se nastavlja idući utorak izvođenjem novog svjedoka Simatovićeve obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Njive.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. We'll be right back.